Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jippreżenta Jien il-tqajt miegħu. Kidba u produzzjoni Joe Fenech. Int'qajt miegħu. Fil-paġni tal-Evanġelju niltaqgħu ma' diversi personaġġi illi l-laqgħa tagħhom ma' Ġesù ta' Nazzaret bidlitilhom ħajjithom mil-lejl għan-nar. Laqgħa ma' personaġġ singolari, Ġesù. Tul il-mixja tas-sekoli tul dawn l-2000 sena ta' Kristjaneżmu kienu wkoll diversi persuni illi l-laqgħa tagħhom ma' Ġesù bidlitilhom ħajjithom radikalment. Intu koll mistieden illi tul din il-ħajja tagħna fuq din l-art. Iva, int mistieden illi tiltaqa' ma' dan il-personaġġ u tħallih ibiddillek ħajtek għall-aħjar. Il-laqgħa tiegħek ma' Ġesù tista' tkun bidu ta' avventura li ma tafx fejn twaslek. Avventura sabiħa illi tibda fuq din l-art u tkompli għall-eternità. Għalhekk, jekk inti jkollok ix-xorti iva illi tgħaddi minn din l-esperjenza li tħalli lil Ġesù ibidlek għall-aħjar, iżommix għalik. Aqsam din l-esperjenza ma' ħaddieħor sabiex ħaddieħor ukoll ikollu x-xorti illi jduq u jara kemm huwa ħelu il-mulej. Dan Ġesù li sbaħ wieħed fost uliet il-bnedmin. Nawguralek laqgħa sabiħa, laqgħa lilek ukoll tbiddillek ħajtek radikalment. Il-kollettur tat-taxxi. Ma kien jonqosni xejn. Kont tani u f'saħħti, kont nammar f'dar sabiħa mibnija għalija waħedha fuq il-ġenb tal-għolja. Illum intom issejħu la villa. Minn fuq il-parapett u s-setaħ kont tista' titpaxxa b'dera tal-belt mifruxa taħtek. Madwara kien hemm ġonna b'siġar ta' żebuċ u bidwieli. Kelli għaddejja u ħaddiema impjegati miegħi u kont qisni Sultan Żgħir. X'ridt aktar? Kelli pożizzjoni għolja fil-ħajja Kont miġjub mill-awtoritajiet Rumani u kienu kuntenti ħafna bija. Kont qed indaħlilhom flus kemm kienu jistennew u qatt ħadd minnhom ma gerger minni. Bħala kap tal-Pubblikani jiena kont responsabbli tal-Pubblikani l-oħra. Rid nara li dawn idaħlu taxxi kemm kien mistenni minnhom. Ngħidwa. Dawn sħabi bħali ma kinux ta' subajhom f'ħalqhom. U mhux biss daqshekk kienu jiġbru, imma wkoll b'kemm iħaxnu bwiethom sewwa. X'ridt aktar? X'ridt aktar? Ikolli ngħid li rrid ħafna aktar. Dak kollu li kelli ma seħlux jimlil il-vojt kbir li kien hemm f'ħajti. Ħaġa li kienet kidni ħafna kienet l-istmerrija illi kellhom nies il-lut stess għalija u għal sħabi tat-taxxa. Minn kull triq li ngħaddi ma kontx nara ħlief ħar sikra u d-gergir u kultant ukoll xi botta bleħenoli biex nismagħha. Għalihom jien u sħabi konna qatta ġagbini. Għax għandkom tkunu tafu illi l-ġens tagħna jqis lilu nnifsu bħala l-ġens il-magħżul, il-werrit tal-wedit. Kull poplu ieħor huwa inferjuri għalih. Issa, illi l-ġens ludi, l-aktar poplu ħieles ikollu jbaxxi rasu għall-ħakkim pagan fartu u fartu stess u jħallas it-taxxi biex iżomm lil dan il-ħakkim din ħaġa l-lut ma jġerħuwix. Allura l-inna l-Pubblikani illi aħna mpjegati mal-ħakkima barranin u qed naqduh mill-koxxa jarawna xjatenu u ngħiduha għandhom raġun tafux għax aħna kollha jdejna jibsa magħhom u tal-lira nitolbu għaxra. U terġa' billi lilna jarawna nistanew minn fuq darhom, allura jiżolawna bħala nies mill-lar, bħala nies bil-pesta, il-Pubblikani midinbin aħna. Ma niċħaġġ illi din l-istampa hija vera. U dan li kien qed joħloq dan il-vojt f'qalbi. Kelli kollox u fl-istess ħin kont nieqes mill-aktar ħaġa importanti, ma kellix ir-rispett ta' niesi, kont ġagbin u kont naf li ma kontx mhix isew mal-mulej. Kont ili snin sħaf din il-qada. Tkont ħabat fuq li tħabat biex il-ħaqt fejn il-ħaqt. Bil-makakkerija ta' moħħi tal-udi li jien kont sirt il-kap tal-Pubblikani. U kif tista' tobsor meta tidħol f'ċertu ċirku vizzjuż mhux lakemm. Mhux lakemm tinqala minnu. Mhux lakemm treġġa' kollox lura. Dal-ħsieb il-ħajti kienet qabdi trankatura l-isfel li ħadd ma seta' jwaqqaf ili u jgħin inqabbada triq tas-sewwa, dal-ħsieb kien jagħti kidni, kienet jifnini. Imma, bħarraġ sabiħ ta' daw li jfittx fjum iswed ta' maltemp fil-qiraħ ta' Jannar, hekk leħ raġġ ta' tama f'ħajti mdalma. Kien għadda minn għala wdnejja illi kien hemm m'għallem mill-Galilea li kienet jgħallem ma' Iżrael kollu. Kien ifejjaq il-morda, kien jagħti d-dawl lill-omja, jgħid li huwa l-mibut tal-mulej. U fuq kollox, li lilna l-Pubblikani kien iġerraħna. Smajt ukoll li saħansitra kien għażel wieħed minna biex ikun wieħed mit-tnax tal-qalba tiegħu. Tgħid li ma jilqanix. Għall-inqas, forsi ħallini niftaħ qalbi miegħu. Mela jum fost oħrajn. Kif kont fuq is-setaħ ta' dari, stajt ninnota folla kbira ta' nies fit-toroq tal-belt taħti Jericho. Malajn sejjaħ tfajjel għaddej u battu sal-belt biex jitkixxifli x'kienet jiġri. U meta ġilura għarrafni illi l-imallem ġesu kien ġi f'beltna. Emnuni, ma stajtx naħbi l-ferħ ta' dik l-aħbar. Bdejt niġri minn kamra l-oħra, tfajt mantel fuqi u rħejtilla lejn il-belt. F'kemmili ngħidlek, ilħaqt l-abitat. Kull fejn titfaħarsek ma tarax ħlifnis iħaffu lejn il-misraħ tal-belt fejn kien hemm l-imallem ta' Nazzaret. Bossa kienu qed iġorru jew iwiżnu xi morda biex hu jmisshom u jfejjaqhom. Kif wasal fil-misraħ, skantajt dawk il-mijiet ta' nies u b'dana kollu skid kbir li kien isaltan. Għajnejn kulħadd kienu msamrin fuqu. U kien ħakem il-folla. Stajt nara nisa u rġiel bajnejhom ileqqu bid-dmugħ. X'kien qed jgħidilhom speċjali? Kien qed jirrakonta storja sempliċi dwar mara li kellha 10 drakmi u din tilfet waħda. Marret titlob il-ġirien biex jgħinuha tfittxa. Imma l-kemm qalbet kollox ta' taħt fuq baqgħet ma sabitix. Imma hi ma qatax qalba. Xelet il-lampa kien set u fl-aħħar sabita. Allura arat murant il-ġirien u tgħidilhom ifirħu miegħi għax sebt il-munita li kont lift. Imbagħad għaddal storja oħra, raj li kollu mitnaġa, tintilif lu waħda, x'għamel, iħalli d-disa u d-disajn u jmur isib il-mitlufa. U meta jsiba, jirfaħħa fuq spallejh u kollu ferħan jgħid lil sħabu, ifirħu miegħi għax sebt in-naġa l-mitlufa. Ħassejtu qed jitkellem fuqi. Jien kont mitluf. Kont biet mill-mulej. Tgħid kien qed jistedinni. Tgħid kellu lili f'moħħu. Sa dan it-tant riġlejja bdew inemlu u l-muskoli jiggrunċjaw, kont irħin kollu nola fuq il-ponot ta' subajja għax għandkom tkunu tafu ta' li jiena ma fini xejn u minħabba l-folla ma stajtx nilmħu. Klimu sabiħ kattar fija xewqa li nara wiċċu mill-viċin, Iva. Ħlift li nara li Nazzarenu wiċċ mwiċċ. Dom tħafnem nisimgħu u nittanta narah. Madwar in-nies iħarsu lejja bl-ikrah. Ġi li qbadthom it-tekku fuq minn man-nies taħdejhom. Ma kinux qed jieħdu gost jarawni hemm. Imma jien ma rridx nagħti kasom. Fl-aħħar ir-rassa żdiedet. Smajthom jgħidu illi l-imgħallem kien ħireġ mill-belt. Imma jien irrid narah u rrid narah mill-viċin. Anzi, irrid inkellmu. X'għamilt? Ħaffift u qbadt it-triq il barra mill-belt qablu. U kif ħallejt il-bini sibt siġra mal-modija u tlajt fuqha. Hekk aħjar. Minn hawn narah żgur. Wara ftit, deret il-folla ġejja, Iva, bdejt narax. Dik il-libsa bajda tan-newl, b'dak il-mantel fuq rasu jaqa' fuq spallejh. Issa, Iva, stajt narax aħjar, aktar ma joqrob. Imma meta wasal ħdejja, tafux li waqaf. Ħares il-fuq, lejja, u qalli, Zakke, inżel. Illum irrid noqgħod għandek. Emnuni, ma rridx nemmel lill-widnejja. Ħafif bħal tifel ta' 10 snin inżilt u mxejt miegħu sa dari. Warajna l-folla u ħodt minnhom jitkażaw li l-imallem kien se jidħol għand il-kap tal-Pubblikani. Kif dħalna qamart li jġibu ikel lill-mistieden speċjali. Waqt l-ikla saqsini ġderli mill-istejjer li kienet jirrakonta fil-misraħ. Użiti għajdli li aktar ikun ferħ fis-sema għal midneb wieħed li jikkonverti milli għal 99 li m'għandhomx bżonn l-indiema. U tkellimna fit-tul u mlini bil-ferħ ta' ġejjieni aħjar. Meta dawn il-momenti sbieħ waslu fit-tmimum u li maallim ħareġ biex ikompli triqtu, sibna lil-qija barra kienet saħnet ġmiela, bdew jajtu kontrija u jajruni u joħtuha kontra li maallim illi daħal jiekol għand publikan midneb. Hawnhekk ħassejt illi għandi nitkellem u niddefendi lin-Nazzarenu. Ħuti, għedtilhom, għandkom raġun. Jien publikan. Xogħol jidher ikraħ u hekk hu tassew f'għajnejkom. Imġibti f'dan ix-xogħol titfani l-isfel minħabba li jien dejjem fittixt l-interessi tiegħi. Iktar milli l-interessi tagħkom. Imma ħuti, qadruni u aħfruni. Illum jien Zakkew il-publikan jien bniedem ġdid. Zakkew wa dak in-naġa li r-raj ma rifittex u meta saba refaħħa fuq spallejh. Illum il-mulej Ġesu misni u fejjaqni. L-aħna. Lil min sraqt se nroddu lura għal erba' darbiet u se nagħti nofs ġiedi lill-foqra. Din hija kelma fuq irġuliti. Millum il-qoddim marriċ inħares aktar l-ura. Illum ġil ħelsin lil din id-dar għax hu wkoll bin Abram. Għax bin il-bniedem ġi fittex dak li kien mitluf. Dawn kienu l-aħħar kelmiet tan-Nazzarenu Ġesu qabel ma ħallini. U minn dik iż-żjara għaddew issa bosta snin. Imma kienet żjara li laqgħatni miegħu is-Salvatur tiegħi. Kienet żjara li tatni twelid ġdid. Kollettur tat-taxxi. X'ridt aktar? Ikolli ngħid li ridt ħafna aktar. Dak kollu li kelli ma seħlux jimlili l-vojt kbir li kien hemm f'ħajti. Hekk ma jnejjed lil dan Zakkew. X'verità kbira. Meta jkollna kollox u ma jkollniex lill-Alla. Ikonna il-vojt. Mother Teresa tajt, il-qalb tal-bniedem mhijiex akbar minn pont tajt. Frattant, id-dinja kollha mhijiex kapaċi timlija. Alla biss jimla l-qalb tal-bniedem. Intu jien Naddu minn din l-esperjenza ta' Zakkew. Kemm drabi twebbilna għal din u għal dik il-ħaġa. Imbagħad nakkwistawha u xorta wara ftit nixxenqu għal ħaġa oħra. Santu Istin seħlu jiġbor din ir-realtà umana f'sentenza famuża illi nsibu fil-konfessjonis tiegħu. Int ħlaqtna għalik, O Sinjur. U qalbna ma sibx mistrieħ jekk ma tistrieħx fik. X'verità kbira. Smajna li Zakkew jgħid dal-ħsieb li ħajti kienet qabdet rankatura l-isfel u li ħadd ma seta' jwaqqaf ieli u jgħinni nqabbadha triq tas-sewwa. Kienet jifnini. Id-dnub ikissirna. Dnub iġib dnub ieħor. Il-Latini kienu jgħidu abissi abissus invokat. Min żball tgħaddiha żball ieħor. Però huwa tajjeb li nintebħu li nkunu qed naqbdu r-rankatura għall-inqas tajjeb li nintebħu. Ikun aktar tajjeb li jkollna r-rieda u x-xewqa vera li nqiedu saqajna fuq il-break. U jeħtieġ li nqiedu saqajna fuq il-break qabel ma jkun tard wisq. Hemm xi ħadd staqsa Zakkew, hemm xi ħadd li seta' jwaqqaf ili din ir-rankatura. Dan ix-xi ħadd ma seta' jkun ħadd ħlief u n-nifsu. Imma mhux waħdu, imma bis-seta u bil-qawwa ta' Ġesu. U għax Ġesu lest jgħinha imma lej jisforza. Jgħid Sant'Awwistin min ħalqek min għajrek ma jsalvakx min għajrek. Iva, Ġesu aktar mill-li lest li jindaħal f'ħajjitna sabiex jenna nwaffqu r-rankatura. Dik ir-rankatura l-isfel sabiex imbagħad nibdew mill-ġdid. Kull ma jeħtieġ huwa li nħalluh jieħu kontroll ta' ħajjitna. Li ma nirreżistuhx. Ġesu jgħinek tagħmel dan b'diversi modi. Permezz ta' persuni, permezz ta' ċirkustanzi, int kun attent. Itolbu jidħol f'ħajtek. Jista' jgħinek bi programm reliġjuż, jista' jgħinek bi stedina għall-Knisja, b'xi laqgħa ta' talim jew ta' talb. Kelma tajba minn xi ħabib, itolbu imbagħad ħalli f'idejh. Kun preparat għalih u tgħid le. Jekk int tixtieq tqum, kun naf illi hu Ġesu jrid il-ħaġa aktar minnek. Anzi hu li jkun xi ħedd f'qalbek din ix-xewqa. Itlob lil Zakkew, kont se ngħid itlob lil San Zakkew, jgħinek. Nitolbu, mulej, kemm spiss ngħaddu mill-esperjenza ta' Zakkew? Ikollna kollox ma jonqosna xejn u frattant inħossuna vojta mdejqin bejn anfusna hekk don jkun jonqosna xi ħaġa oħra. Jekk ma jkollniex lilek f'ħajjitna mulej, iva ikun jonqosna mhux ħaġa oħra imma il-persuna l-oħra. Kun jonqosna lilek li timlilna din ħajjitna. Mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn qed tinna intu Ġesu. Il-ferħ li nagħtikom jien mhuwiex bħal dak li tagħti d-dinja. Qed tinna int o Ġesu. Għamlu għalikom teżori fis-sema fejn il-ħallil ma jidħolx u jisraq, fejn is-sadid u l-kamla ma jtemmux. Qed tinna int o Ġesu. Mulej, tħallinix ngħaddi sena wara l-oħra aljenat minnek. Iġbidli l-attenzjoni lejk. Għajjem fija l-kurzita u l-interess lejk. Ġenninni għal warajk biex bħal Zakkew ikolli xorti narak. Ikolli xorti nħallik tidħol f'dari, f'ħajti. U nħallik tqallib li ħajti ta' taħt fuq. Mulej, jiena perswas li kif tqallibili int ikun l-aħjar għax int biss. Kapaċi tgħinni nġib kollox f'postu f'din ħajti. Amen.
għadkom kem smajtu jien il-tqajt miegħu, kidba u produzzjoni Joe Fenneker.